Rodania. Rodania.
På søndag siger kalenderen 3. oktober, og kigger jeg ud af vinduet, så kan jeg se sådan begyndende efterår. Men vi skal overraskende til Paris-Roubaix. Vi kigger i dag frem mod den corona-udsatte klassiker og har en masse andre lækkerier på programmet til dig også. Blandt andet interview med den danske VM-bronzevinder Michael Valgren, der fortæller, at han måske kunne have fulgt med Alaphilippe og faktisk får debut i Paris-Roubaix på søndag. Og dermed velkommen til mine to livstidsdebutanter, Kim Plesner og Stefan Djurhuus. Kim, ja. Valle fortæller i sit interview lidt omkring den danske taktik i sit interview, men du har også talt med et par af de danske ryttere.
Ja, jeg synes, der er i hvert fald en del, der har spurgt mig, sådan, hvad skete der med Kort, og hvorfor, hvad skete der egentlig med Honoré, og hvorfor kørte Askren, som han gjorde, og så videre. Så jeg skrev lidt med de fleste af dem, forhørte mig lidt rundt omkring, og har sådan, det samler vi lidt op på.
Og du fortalte mig inden, at de havde faktisk glædet sig, de danske ryttere, til at lave det her festfølgeri, som vi havde håbet på, og det blev ikke rigtigt.
Nej, det var sådan den generelle holdning, tror jeg egentlig, for rytterne. Valgren er selvfølgelig tilfreds med sin præstation, men som hold tror jeg, at de er sådan lidt kede af, at de ikke kom til at lave det her store festfyrværkeri af offensiv kørsel på grund af de ting, der skete undervejs. Og det er klart, at det kunne de ikke gøre så meget ved.
Stefan, Paris-Roubaix på søndag. Paris-Roubaix om efteråret. Kan man det?
Ja, det kan man jo så godt.
Kan man blive nødt til.
Jeg vil nok hellere have haft den i foråret af en grund. Altså der, hvor vi har alle brostensløbene. Men jeg synes, skulle det ikke køres i foråret, så er det efteråret, der er det bedste. Fordi det minder om foråret. Så altså, jeg synes generelt, så er det jo et sjovt løb, fordi at det ikke er så høj sol og sommer, som det er, når Tour de France bliver kørt. Ikke? Det er jo sådan lidt en del af Paris-Roubaix historie, at vejret spiller en faktor. Ikke? Både kan det være regn og blæsten og så videre. Så ja, det synes jeg godt, man kan.
Vi skal også høre fra endnu en Paris-Roubaix-debutant, nemlig Emma Norsgaard. Og så kigger vi også på et par af de igangværende løb rundt omkring i Europa. Tak til alle jer, der støtter på tier.dk. Vi trækker lod om en Villeuropa-cup lidt senere. Og tak til dig, der har støttet via shoppen. Den finder du som altid på shopvilleuropa.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og Odset for Danske Spil.
Villeuropa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Inden vi skal tale helvede i Nord, så lad os lige vende tilbage til søndagens VM, hvor Michael Valgren jo altså fik en flot dansk bronzemedalje, men ellers gik meget af det ikke efter planen for det danske hold. Kim, du har som sagt været i kontakt med flere af rytterne, og blandt andet hørt Kasper Askren, hvorfor han måske ikke kørte sit bedste løb.
Ja, det har været fremme flere steder efterhånden, tror jeg, at Askren han var syg, eller blev syg natten mellem lørdag og søndag, og derfor ikke følte sig helt ovenpå, og derfor så, eller måske derfor han gik med sådan relativt tidligt, gå med i det her hug, der kommer lige efter det Kort og Cosnefroid og Remco er med i. Og derfor han vælger at ofre sig for Valgren til sidst. Og ja, så skrev han til mig, jeg skrev til ham, jeg håbede, at hans krop var kommet i stand til det på søndag, og så sagde han, det håbede han skulle også. Så.
Mads P. havde jo også et uheldigt VM, han styrtede to gange. Hvad skete der?
Jamen, han var simpelthen nede efter flasker. Og så kan man sige, eller jeg tror Stefan og jeg talte i hvert fald lidt om, hvad skal han ligge dernede og hente flasker, og det har måske også været det, som Trentin og Ballerini egentlig har været nede, fordi jeg snakker også lidt med Kort om det, og jeg ved, at Mads også selv har sagt, at jamen, når der ikke er det her radio, så er det egentlig sådan nogle gange nemmere bare, altså så tidligt i løbet, så er det egentlig nemmere bare lige selv at drible ned efter nogle flasker, der er ikke nogen far på færre. Men det her, det er ved 184 km til mål, så, og der ved de jo ikke, at om 4 km, så starter finalen. Det var der jo ikke nogen, der havde troet på det tidspunkt. Og, Og det kan godt være, at man kan sidde i sådan noget bagklogskab og sige, jamen hvis de nu havde haft 3-4 hjælperytter, decideret hjælperytter, så skulle de selvfølgelig gå ned og hente vand til kaptajnerne hele tiden. Og jeg er da også ret sikker på, at Alaphilippe nok ikke har ligget ned og hentet vand, men det er jo rigtigt nok, at som løbet egentlig var der, så går de bare selv ned efter flaskerne, tænker jeg.
Ja, jeg tænkte også over, at nogle gange, specielt uden radio, så skal man jo ned og snakke med sportsdirektøren en gang imellem, for at finde ud af, hvordan og hvorledes. Altså det kan være, at Mads han har set noget. Jeg tænker nemlig, at Mads han ligesom har været den primære beslutningstager, og det derfor også sådan, måske har været lidt hans opgave, så vidt muligt at tale med Anders under løbet. Så hvis det kan være, at han har lige skulle gå ned til Anders og give en update omkring Askren eller et eller andet, du ved, noget de har set i løbet af dagen, så sådan, selvfølgelig at hente Dunke og sådan noget, men det giver også mening, at hvis han er beslutningstageren, at så ham, der lige kører ned og tager en snak, mens der ikke er noget stress, det ender så med at være, ikke? Så kan man jo nemt kalde det en stor bummert, men altså, ja, det kan man jo ikke vide.
Nej.
Havde det været smartere at tage 4 kaptajner med i stedet for 5, og så give dem en hjælperytter?
Ja, det bliver jo en underlig diskussion, fordi det netop var, altså taktikken var jo lagt op på det her fullblown offensiv, og det var der så en masse årsager til, at det ikke kom til at ske, og det er i hvert fald alle dem, jeg har talt med, ked af, at de havde glædet sig til ligesom at vise de danske fans, og nu skal I bare se her, og nu vi er faktisk så gode, som vi er blevet gjort til, og de her ting, der sker undervejs, dem kan du ikke gardere dig imod alligevel.
Jeg vil så også sige, at den er lidt sårbar taktik at sige, at man kører offensivt og mange kaptajner og sådan noget, fordi at det er fint nok, at man kan lægge en taktik derhjemme dag, fordi jeg siger, at Anders og danskerne gjorde det på den måde, men taktikken skal jo ligesom også spille sammen med resten af cykelløbet, ikke? Så når de bliver overrasket på den måde, så altså, lad os nu sige, at de ikke havde nogen med, så skulle de jo til at finde ud af, jamen, hvem fanden skal så føre, og hvem er der, og så videre. Ikke? Så det er også lidt en sårbar taktik at sige, nu kører vi offensivt, og så lige pludselig så eksploderer det på et andet tidspunkt, eller man bliver fanget på en eller anden måde, så den er ikke sådan...
Men er det ikke sådan med alle taktikker, fordi du kunne se, Belgien havde deres hyr med deres taktik, hvis Alaphilippe lige pludselig var styrtet efter 35 kilometer, hvad fanden havde Frankrig så gjort, ikke? Kunne de så sadle om lige pludselig, i forhold til, at de havde sat sig alle deres chitoner på rød, havde han sagt.
Det er rigtigt. Altså jeg tror, at Belgiens taktik, den synes jeg egentlig, de udførte meget pænt. De endte bare med at blive, fordi de havde gejlet sig selv op til at være så store favoritter og taget så meget ansvar. Man kan sige, de andre nationer, de kæmpede bare mere, end Belgierne havde regnet med, og startede tidligere, uden de havde regnet med, og derfor kom de til det, jeg vil sige, Belgien tog fejl, og de andre nationer, fordi de rottede sig sammen, de fik knækket Belgien. Men det var også hele duellen, der var lagt op
sammen
til.
Sammen med Remco.
Det var ligesom
knækket Belgien.
Ja, også det. Altså det synes jeg også, det synes jeg faktisk også var sådan lidt, det var måske deres geniale modspil til det, som jeg synes måske også endte med at bide dem selv i røven, fordi at de var selv med til at starte finalen og gejle den op, og så skulle de alligevel være i forsvar meget af løbet. Ikke?
Men det er jo sådan, og det vi har jo talt om det 100 gange i forhold til det her med os, at se den der etapeprofilen, nu bliver det et spændende løb. Det er jo, hvordan løbet bliver kørt altid. Og det er det samme med taktik. Du kan lægge alle taktikker fra nu af juleaften.
Men jeg vil bare lige sige, det er den eneste ting, som... Altså, grunden til, at man også har hjælperytter, det er for at lappe de huller, der kommer til at blive i løbet af dagen. Og hvis du ikke har nogen af de her hjælperytter, der skal altså lappe huller, når der sker noget, som du ikke havde forventet, jamen så ender man med at sidde med sine kaptajner, der så pludselig skal hjælpe på en eller anden måde. Ikke? Så bliver du nødt til at lægge taktik, mens du kører løbet, frem for at du med det samme ved, at nu de her kørt, jeg finder lige Mads Kron, bla bla bla, og så skal de op og føre lige nu. Altså sådan, så man kan hurtigt trække, hvis man har flere hjælperytter, så kan man hurtigere trække de der kort ud og sige, så er det, vi gør nu, ikke? Mm. Hvor hvis du skal sidde og diskutere, hvem skal så ofre sig af de her 6 kaptajner, så er det sådan, det har jeg ikke lyst til, for jeg har gode ben, siger alle sammen så, ikke? Og så kan man sidde og diskutere det lige pludselig.
Du bragte selv op det her med Remco, som gik i udbrud meget tidligt med 180 km igen, og vi undrer os jo over, at Magnus Kort, han hoppede med i det udbrud. Valgren, han kommer faktisk ind på det lidt senere, men du har også talt med Kort, Kim.
Ja, og det var en del af den her taktik faktisk, at når ligesom den sådan, altså morgenudbruddet, det er morgenudbruddet, men når nogle af de store drenge begynder at køre, så havde de aftalt, at så skulle en af de her fem kaptajner med, så de fik det her med at komme på forkant, i stedet for at komme på bagkant. Og det var så Kort, der sad nærmest, da Cosnefroid fra at køre med Remco, og det er jo selvfølgelig, det er jo alarm. Altså, når Remco kører, så er det jo alarm, og så er det sådan set fint nok, de sender nogen med. Så kan man diskutere, skulle det have været Kort, og skulle Askren så køre med næste gang, og alt det der. Men det var egentlig det. Men de havde ikke regnet med, at den startede med 180 igen. De havde regnet med cirka 80-120, havde de regnet med, at den her A-finale, eller hvad skal man sige, sat ind. Og så, jamen så er der mange, der har spurgt også, men hvad så? Og så sad han derude med ham. Så mange kræfter brugte han vel egentlig ikke i forhold til, hvad man har set i Vueltaen, hvor holdbar han var. Men der gik åbenbart lidt kuk i vandforsyningen på det danske hold. Eller i hvert fald for Magnus. Så hvad hedder det? Han får simpelthen for meget sukker, og ikke nok væske, eller ikke nok vand. Så den fordeling bliver helt skæv for ham, og så til sidst så sidder han med, jeg tror, hvis man har prøvet det, at spise for meget gel og ikke få noget vand, så er det krampe og ondt i maven, og hvad ved jeg.
Jeg vil sige, det lyder sådan meget sådan fimset at sige, nu fik jeg for meget sukkervand, det kan min mave ikke holde. Men det føles ligesom at få sådan akut tynd mave-agtig, sådan, hvor man virkelig tænker sådan, fuck, det er noget lort det her. Ja.
Så havde vi jo Mikkel Honoré, som har været i topform længe, og som vi havde store forventninger til. Han var også uheldig på dagen.
Jamen, jeg fangede ham faktisk på vej hjem fra hospitalet i går, og, hvor han var inde og lige blive tjekket, fordi han, og det vidste jeg ikke, vi vidste jo bare, at han var styrtet, men han styrtede faktisk på en nedkørsel, og som han skrev til mig. Der blev råbt noget bagfra, og så slog en spanier et ordentligt slag til venstre ind i mit forhjul. Og det sker altså på en nedkørsel i høj fart, og det er aldrig sjovt. Så han slår, får hudafskrabninger ned langs den ene side, har formentlig fået en lille hjernerystelse, og så siger han, det værste det er nok hans håndled, som han er i gang med at få tjekket, men det er simpelthen hævet så meget, så de kan ikke helt definere, hvor slemt det bliver, men det er klart, hvis noget med håndled er slemt, så er det jo sæsonen, der ryger, og hvis det ikke er så slemt, så kan han måske komme tilbage i oktober, men han var meget ked af det, både på egne vegne og på holdets vegne, og var sådan nærmest undskyldende netop for de danske fans og sådan noget med, undskyld, at vi ikke lavede det her show, vi egentlig, fordi vi havde faktisk lagt i kakkeloven til det, og vi havde egentlig også holdet, og så blev vi slået ud af de her ting. Han siger, at han havde perfekt forberedelse, han har gode ben, og løbet udviklede sig præcis, som han havde håbet på. Så han sad sådan lidt ligesom Valgren, kan man sige, og ventede på, at nu skulle de virkelig køre til den der i finalen.
Det endte heldigvis med en dansk medalje til Michael Valgren. Quickstep-boss Lefebvre var ude at sige, at han mente, at Belgien havde kørt et perfekt løb for Alaphilippe.
Ja.
Og Alaphilippe blev som sagt verdensmester, hvor du hører mere omkring vores, eller om VM i det hele taget, så lyt til vores VM-podcast, som vi optog i søndags, umiddelbart efter, at rytterne var kommet ind over stregen. Nu skal vi til gengæld. Quiz. Og det står jo 31-27 til Stefan, stadigvæk en ret overbevisende føring.
Ja, det er sådan en håndboldføring, ikke? Den er nem lige at tage på det sidste kvarter.
Præcis, og der har vi jo set de danske kvinder i flere OL-sammenhænge jo kom tilbage fra at være nede med 6 og stadigvæk vinde. Så du har masser af, det kan du ikke huske.
Det er ikke. Har du set det, Stefan?
Ja.
Okay.
Ja, det kan være, at jeg husker. Bagud med mod Ungarn med, var det 6 eller 7, bagud mod Sydkorea med 6 mål, ikke, og kommer tilbage og vinder alligevel.
Okay, ja, ja.
Men i dag har jeg tænkt mig at give jer en valgmulighed. Mm. Vil I have et VM-spørgsmål, som kigger lidt tilbage? Eller vi har et Paris-Roubaix-spørgsmål, som kigger lidt frem.
Som kigger frem, simpelthen?
Nej, det er ikke frem, men det er mere, det er i fremtiden. Man kan sige, at VM-spørgsmålet tilhører fortiden, Paris-Roubaix-spørgsmålet tilhører fremtiden. Hvem vinder Paris?
Det giver overhovedet ikke nogen mening. Så det er et Paris-Roubaix, der bliver kørt om 5 år, vi skal give et udfald.
Præcis.
Og så kommer svaret.
Jeg er faktisk lidt tændt på Paris-Roubaix-spørgsmålet, må jeg sige.
Det
lyder også spændende
det,
med fremtid.
Nej, det er ikke noget med fremtid at gøre. Det er mere, fordi løbet ligger i fremtiden, altså. At spørgsmålet...
Nå.
Nej, okay.
Jeg er ligeglad. Vil du bestemme, Stefan? Du er fører jo.
Nej, jeg siger Roubaix.
Vi tager Roubaix.
Nej, jeg vil gerne stille.
Så tager VM.
Nej, det er lige meget.
Skal vi lade ham få VM?
Nej. Fint. Paris-Roubaix.
Ja.
Og det kan godt være, at det er sådan, at jeg sagde, at det har noget med fremtiden at gøre, men nu hopper vi lige tilbage til fortiden. Hvem har vundet de to seneste udgaver?
Det har Philippe Gilbert.
Og hvem vandt året før ham?
Oh, hvem fanden vandt året før ham?
Jetten. Var det Nicky Terpstra? Eller
hvem? Nej, jeg tror, han vandt året inden. Jeg tror, han var 17. Sagan, korrekt. Sagan,
ja. Der er to point.
Philip Gilbert og Peter Sagan har vundet de to seneste udgaver.
Ja.
Men i det her årtusinde, hvor mange gange har de to været på podiet til sammen?
Åh, oh, Gud. På podiet til sammen?
Ja. Så Peter Sagan og Philip Gilbert, hvor mange gange har de været på podiet i Paris-Roubaix til sammen i det her årtusinde? Og jeg tæller over 2000, med, vil jeg lige sige. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Godt, så har jeg kun
har der nogen forskel, hvem der hvem, altså år 2000?
Det, måske ikke. Var der en af dem på podiet i år 2000, så tæller det jo med.
Ja. Okay. Ja, men,
jeg vil godt stille et opfølgende spørgsmål.
Ja.
Er det lige på, eller er det tættest på?
Det er lige på.
Okay.
Det er lige på. Godt. Og I får et svar hver.
Godt så. Det synes jeg er fair.
Fint. Kim, du har serveretten. Det vender vi tilbage til senere. Jeg har kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Milka,
den kører du bare videre på. Ja.
Live.
Det er live.
Okay, fint. Michael Valgren har vel sagtens haft sin karrieres bedste måned. Ud over to sejre i italiensk endagsløb, der sikrede han sig den her VM-medalje, som han altid har drømt om. Men det kunne måske være blevet til mere. Det fortalte han mig, da jeg fangede ham tirsdag aften. Michael Valgren, først og fremmest kæmpestor tillykke med VM-bronze. Hvordan føles det?
Jamen, tak. Det føles rigtig godt. Det er en form for drøm, der ligesom går i opfyldelse. Altså, man drømmer om regnbuetrøjen, men at tage en bronzemedalje, det er sgu også til ret stort. Det kan også noget.
Hvor rangerer det i din karriere?
Jamen, det er lige før jeg siger, det er noget af det største. Altså, jeg har aldrig vundet rigtig meget, men jeg har sådan en sejr i Amstel, som også er et stort cykel, men det her, det er VM, og jeg synes bare, det der er bare noget specielt over VM, i hvert fald i mit hoved og i mit hjerte, og så også måden, ligesom, det VM, vi lige har kørt, den måde, det blev kørt på, det var ikke bare, det var ikke for mus, det var altså for mænd, og så stod vi på podiet der og få medalje, det er jeg fandme stolt over, så det den arrangerer, det, jeg tror, det er det største.
Har du haft medaljen af endnu?
Ja, det har jeg, så ikke sådan, jeg sov mere det eller noget som helst, men den ligger pænt i kufferten, og den kommer helt sikkert op og hænge derhjemme. Har sådan ved overvejet, at nu skal jeg se, om jeg kan få lov til at købe cyklen af Cannondale, og gerne have så meget med som muligt for løbet, som jeg har det altid i gemmerne, cykel, trøje, hjelm og sko og briller og det hele der. Det bliver gemt.
Var der et eller andet her også, som skulle sættes på plads over for nogle kritikere?
Nej, det synes jeg ikke. Det er altid rart at lukke munden på kritikere, og når det er gået dårligt, så er det ikke, fordi jeg har gjort det med vilje, så skal jeg sige det sådan. Altså det, og det er jo ikke sådan, at jeg kører for medlidenhed med folk, eller kører for, at folk skal klappe på ryggen, eller sige mig til. Jeg kører på cyklen, fordi jeg elsker det, og fordi jeg er en vedløber, og godt kan lide at køre cykelløb. Så det er bare dejligt, når det går godt, og når det ikke går godt, altså, så er det jo bare elitesport, så får man nogle gange på puklen, og det er jo fair nok, at det er også, fordi folk måske også har større forventninger til en, fordi man har gjort det godt, så sådan tror jeg bare, det er at være på toppen.
Vi var jo meget interesseret i den sådan overordnede danske taktik. Kan du prøve at sætte et par ord på, hvad det var for nogle tanker og taktik, I gik ind til løbet med?
Jamen, vi havde den der åbne taktik med, at vi ville være med til at animere løbet. Løbet blev så kørt lidt anderledes, end vi havde troet. Vi troede ikke, det ville blive åbnet op så tidligt, som vi gjorde. Altså, vi havde måske regnet med på Schmischberg der første gang, og det er bare, vi blev kørt ved jævnt tempo. Men så var det jo så angivet, de jo, og når MK kører afsted, og også en mand, som koster fra, som er mand i store form, altså, så skal vi have en med. Så kan man snakke om, at det var det rigtige, og sætte Magnus med, men han sad jo i frem og i momentet, og så kører på hans instinkt, og havde ikke haft nogen med der, så kunne man sidde på bagkæren, og så sidde og føre sammen med italienerne. Så det er svært at sige, om det var det rigtige, men vi havde den taktik om, at når vi kom til fem omgang næste gang i hvert fald, så skulle vi være der, men ja, vi manglede måske lige heldet og også benene fra nogle af kaptajnerne, hvis vi skal sige det sådan. Og så var det ikke helt så synligt, som vi måske gerne ville have været. Jeg kørte ligesom det VM, jeg ville køre, for jeg skulle have en chance. Det lykkedes jo også. for mig heldigvis. Så jeg er jo meget godt tilfreds.
Og det virker jo som om, at du er overskud. Hvordan greb du de der sidste 60-70 km ind?
Jamen, det var så der, vi måske... Altså, Askren og Magnus havde net ud, de måske ikke havde de bedste ben der og ville køre for mig, men vi fandt aldrig rigtig hinanden. Vi fik rigtig god hjælp fra Mikkel Bjerg ind mod fandet omgangen og sad egentlig fint frem, men selvom man sidder i top 20, så er det ikke nok ind på brostenstigningerne. Og der sad jeg så langt tilbage på den sidste, der kom ind til nummer 20 måske, men der kørte jeg jo 12 mand væk. Heldigvis så har Askren været siddet tilbage i tanken og få kørt det hul sådan ret godt ned, så jeg kan prøve at springe op. Og jeg havde egentlig, det var ret sjovt dagen før, samme sted havde jeg egentlig kørt mit sidste interval, sådan i forhold til, hvis jeg skulle rykke på det tidspunkt, og det var nok meget godt, at jeg lige havde øget den. Så jeg kom op som den eneste mand, ikke? Og det siger måske også bare lidt om de ben, jeg måske har haft, ikke? Altså, jeg havde gode ben til at sidde der, jeg sad bare ikke ordentligt, og så kunne jeg heldigvis med hjælp, og så også egen stykke køre op til forreste gruppe.
Julian Alaphilippe var uimodståelig, men du kommer til mål med en firemandsgruppe. Hvordan ser du den der finale?
Jamen, Alaphilippe han rykker jo utallige gange, og man tænker, at nu må han snart stoppe. Og der er en, der egentlig kører væk, jeg overvejer ikke at gå med, fordi jeg synes, det er et dumt tidspunkt. Altså, sådan havde jeg det. Men fordi jeg tænker, han kan ikke holde hjem alene alligevel. Men jeg tror, at folk var så mærket, og vi sad måske og kiggede lidt for meget på hinanden. Så se i bagspejlet lys, kunne man måske have prøvet at se, om man kunne gå med, fordi jeg tror måske godt, at jeg kunne gå med ham, hvis jeg skal helt ærligt. Men jeg er ikke sikker, at det har været en fordel, men det er så, hvad det er. Så kommer vi så væk der i gruppen efter, ikke? Og vi arbejder sammen, men vi er jo ikke rigtig committed, fordi vi ved godt, hvis man lige fører 10% mere end de andre, jamen, så mister du podiet, og det havde vi jo ligesom i baghovedet med alle sammen, ikke? Og det kan man også se på spurten, altså normalt så støjer vi jo battle sammen, og vi er to af spurter, som vi så også gjorde alligevel. Men vi rejser os op i 5 sekunder, og så rammer kampen os bare alle sammen, og så må vi sidde og køre sådan en forkromet spur, hvor benene de bare flakker ud til højre og venstre på armene og det samme. Så heldigvis får jeg kastet cyklen ind over og bliver træer. Så det var bare en hård finale og hård cykel.
Ved du, da du kører over stregen der, at du træer?
Ja, det gør jeg. Bare se, jeg var foran støjvælden. Jeg var lidt tvivl om, at Barle kom forbi, men han kan faktisk lige klemme sig ind, så jeg vidste godt, at jeg vidste godt, at podiet den var der. Men jeg var lidt bange, fordi det tager tid før jeg kommer forbi støjvinden, og jeg kunne også mærke, at han bare lidt shit, man, han kommer til derpå. Men over lige at tænke, nu skal den fandme have det sidste, og det lykkedes så for mig på det podiet, fordi at blive fire, det havde godt nok været, det havde været bittert. Det kan man ikke bruge så meget. Altså, bronzen, den redder det hele. I hvert fald, det havde været en skuffelse.
Kan du huske, hvad der går igennem hovedet på dig, lige da du krydser stregen?
Jeg er tom. Altså sådan tom for alt. Altså energi og følelserne var også sådan, de var ikke rigtigt. Altså, jeg tror ikke, det godt for mig nærmest før jeg ser min far, sådan, der bliver sådan virkelig, fuck man, det er det store. Det fik også ringet til min hustru og mor, sådan, de er jo helt over sted, og så bliver sådan selv, wow, det er fedt. Altså, når lige kom over stregen, sådan, var helt paf. Altså, jeg havde håbet på, at jeg kunne sidde i en finale og køre mere medaljerne, men altså, det er fandme også, det er svært at gøre det, men og så lykkedes det faktisk lidt. Fuck man, det sker det her igen, altså også oven på den de sæson, jeg har haft. Altså, det er jo længe siden, man sidder i de her finaler og sådan, med til at animere cykelløbet og så et VM, det er bare, det er jo ikke at forstå.
Jeg får helt gås ud, Michael, når du fortæller om det her. hvordan var det med den opbakning, der var hjemmefra? Hvad betød det at have din far dernede og andre danskere på lægterne?
Jamen, der var sindssygt opbakning. Der var faktisk, altså, for først så er man selvfølgelig undertal af bælterne, men de er jo en kæmpe fest. Men så derudover, så er der altså vildt mange danskere op på hele ruten. Altså, det kan man virkelig mærke. Altså, jeg tror sgu, det giver noget. Altså, jeg synes, det er fedt at køre rundt, og man kan høre folk råbe ens navn og råbe Danmark og skrige, og du ved, det er bare cykelstemning, som der skal være, og så i fælderen, ikke? Altså, det bedste sted at køre på cykel. Så det er genialt, og så er det bare dejligt at have med familie med dem tæt på, når det går godt, altså til at ligesom at se deres følelser og dele sin egen glæde med dem. Det er sgu stort.
Jeg så et tweet, du lavede op også, hvor du skrev, at top 4 fra det løb her, at I alle sammen kender hinanden rigtig godt.
Ja, vi har været kørt på hinanden, siden vi var junior, ikke? Altså, det er kommet ind lidt senere, for jeg kom fra den autobank af. Han så vi først til sådan starten af Lavinia som U23, men det så kørt mig om altid. Jeg kan huske, at han bare helt tilbage fra min første juniorløb i Italien, når det hedder Giro della Lunigiana, hvor han gik og stikker røv på Bilko Kjeldermann og Støjvind, som blev juniorverdensmester i Moskva, hvor jeg selv lå og kastede op før løbet. De har bare meget historie. Så kender jeg jo Jasper rigtig godt. Han træner meget med i Monaco, så jeg havde sgu lidt ondt af ham. Han blev fire og så på hjemmebane, ikke? Også i hans egen hjemby. Sådan. Det var da stort, han kunne have siddet på podiet, men ja, det, sådan er cykelsport, den er mega ondt, men også mega fed nogle gange. Ikke? Så.
Og apropos det der med Italien, så fik du jo en fantastisk optakt til det her VM. 2 sejre, 2 dage i træk, Giro della Toscana og Coppa Sabatini. Sæt lige nogle ord på, hvad det gjorde for dig før VM.
Jamen, jeg ved ikke, om det gjorde så meget for mig, Claus. Altså, jeg vidste godt, at jeg var i god form inden de 2 løb. Og det var ikke sådan, at jeg ville køre med løb anderledes til VM, om jeg havde vundet der eller ej. Det giver selvfølgelig masse selvtillid. Altså, det er der ingen tvivl om. Men når man er i god form, så ved man også, hvor man er henne, og hvad man ligesom kan præstere. Men det er helt sikkert med til at måske lige hæve niveauet en ekstra gang. Men på den anden side, så presser man jo også lige sig selv. Og folk ved godt, at okay, Valle, han skal ikke have 5 meter. Og det kunne jeg også godt mærke i nogle momenter, hvor jeg prøvede at angribe. Altså, hvor jeg tror, at jeg er kommet og ikke har vundet nogen cykler, så tror jeg godt, jeg kunne have fået lov at køre lidt nemmere væk på nogle tidspunkter. Så det er både på godt og ondt. Men altså, det er bare fedt at vinde. Det er jo det, vi kører for. Og de der 2 sejre, de betyder sgu meget for mig. Også selvom det ikke var det bedst besatte felt, men måden jeg vandt begge løb på, var, synes jeg selv var exceptionel. Altså, den første dag, hvor jeg kunne rense med vores hård scene som Montessera, og dagen efter, så smadrede jeg Colbrelli i en Colbrelli-spur. Altså, så vidste man godt, okay, så er jeg hurtigt hjem.
Og jeg kan forstå på det hele så, at din form betyder, at du også skal køre Paris-Roubaix på søndag. Har det været meningen hele tiden, eller er det noget, der lige er kommet?
Nej, jeg har haft Roubaix hele tiden på programmet, efter det blev flyttet. Efter turen havde jeg snakket med dem, og vi sagde, at det prøver vi sgu at gå all in på. Jeg har måske en af verden, eller jeg har været sidste sportsdirektør nede i bilen i form af Andreas Klier. Han kommer til at guide mig igennem det der fuldstændig, og hvis jeg bare følger ham, så er han sikker på, at jeg sidder i finalen i Roubaix også. Men nej, det bliver bare vildt at prøve det der. Jeg har aldrig kørt Roubaix, jeg har kørt nogle af PV-stykkerne i turen og har kørt noget 4 dage ved Dunkirk. Første år som levepro, så jeg kender nogle af sektorerne, men i turen er det jo ikke brostensfolk, der kun kører. Altså, det er jo sådan lidt anderledes. Her er det kun specialister. Jeg kan så håbe på, at folk de er ved at miste mod det 3. oktober, det er en lang sæson. Og jeg så kan køre på den form, jeg har nu, og så håbe på held og godt resultat.
Vi plejer at lave vinderinterview med dig. Det blev lidt på bagkant med de der 2 italienske løb. Nu er der så et bronzeinterview. Skal vi ikke aftale, at vi laver et vinderinterview i næste uge?
Jo, vi kan godt fejre, at jeg går på off-season i hvert fald.
Det er fint. Michael, kæmpe stort tillykke med det.
Tak for det, Claus.
Kim, med din mange års erfaring på cyklen, hvad er så det sværeste ved at være debutant i Paris-Roubaix?
Altså, da jeg var debutant i Paris-Roubaix, der var det at finde vej ind i Arnbergskoven, vil jeg sige. Mm. Men det var som tilskuer, som de fleste nok har gættet. Jeg tror, nu nævner han det her med, at han har prøvet det lidt før, og Dunkirk og turen, og jeg tror bare, at, eller det er jo ikke noget, jeg tror, men det er jo noget andet, når det er den ægte Roubaix. Og det har han ikke prøvet før. Nu får han kørt noget recon, og så tror jeg, det bliver ligesom formen, altså den nuværende form, han har, kan bære ham langt, tror jeg. Men når du ser på Roubaix-debutanter, så ja, jeg kan jo huske Bonen for dengang. Jeg tror, han bliver 3'er i sin debut, hvor han går med i sådan et morgenhug, og det var helt sindssygt. Altså man så tænker, okay, hvordan gjorde han det? Så det er ikke... Det er ikke det nemmeste løb at bare lige få succes i som debutant.
Jeg vil sige, en sjov statistik, som jeg så på et tidspunkt, var også sådan nogen, der prøvede at opgøre, hvad det sværeste løb var at vinde. Altså endagsløb. Mm. Og der var det faktisk Paris-Roubaix, der i forhold til den her undersøgelse, eller hvad det var. Fordi at de havde prøvet at tage sådan igennem, altså vindernes gennemsnit af, hvor mange gange havde de kørt løbet, inden de så vandt det. Mm. Og der var Paris-Roubaix så i top med 6 gange, tror jeg. Så det betyder altså, at altså, man skal have kørt løbet i gennemsnit 6 gange, før man ville vinde det. Mm. Og det synes jeg faktisk var en interessant statistik, fordi det viser bare, at det er et løb, som er svært at debutere i. Altså at der skal alligevel noget til, før man lærer løbet at kende, hvor er det godt at sidde, og alle de her ting. Altså man skal kende vejene, området og... Ja, har prøvet kræfter med det, før man kan få succes, ikke? Hvor at mange af de andre monumenter også, jeg tror Flandern Rundt var faktisk lige efter med sådan noget 5, et eller andet. Mm. Og det viser bare også for mig, at det er sådan nogle ret svære cykelløb at køre, og kræver altså, at man har gjort sig lidt erfaringer med det, før man, så har man i hvert fald større chance for succes.
Valle har selv benene, han har selv hårdførheden, han har ikke rutinen i løbet. Til gengæld nævner han jo selv sin sportsdirektør. Hvor meget betyder det at have en erfaren hjælp i bilen siddende bag sig?
Ja, men det betyder alt faktisk, specielt når de har radio, at han kan fortælle ham og guide ham lidt op. Men at have en i bilen, der har kørt mange år og kørt løbet mange gange, det betyder rigtig meget. Fordi specielt når man debuterer, så har man lidt mere brug for at vide, hvad der foregår og så videre. Hvad skal man gøre på de forskellige tidspunkter? Det kan være, at han får det kan være, at han får defekt og sådan noget, ikke? Altså, at han så kan få at vide, lad være med panik, lige slap af, der kommer en gruppe bag dig lige om lidt, tag det roligt, så hopper du ind i den gruppe, og så kan det være, at I kommer op senere og sådan noget. Altså, der er alle mulige tips og tricks, som jeg engang har nok erfaring til at fortælle dig, men det er derfor, man har en erfaren sportsdirektør, og jeg er sikker på, at Andreas Klier, han også er dygtig nok til at kunne guide Valgren rimelig godt igennem. Det er selvfølgelig svært cykelløb, uanset hvordan, og en god sportsdirektør er ikke garant for noget, men det er da godt nok en stor hjælp for Valgren.
Noget, som din erfarenhed måske kan fortælle mig og lytterne, det er det her med at vælge sit moment, fordi jeg synes også, det er interessant at høre det, Valgren siger med, at han måske kunne være kørt med à la Philippe, men ikke synes, at tidspunktet var det rette. Hvad sidder man og mærker efter der, omkring hvornår man skal gå med og ikke skal gå med?
Jamen, man mærker selvfølgelig, hvordan ens egne ben har det. Det er jo selvfølgelig det vigtigste, men så er det også at vurdere, hvem er det, der kører afsted, og hvad tror man, de kan i det udbud, de har gang i. Nu kører Alaphilippe alene. Han har ret meget fart på, men jeg tror egentlig, Valgren har siddet og tænkt, i den her gruppe, der er nok andre, der også er interesseret i at lukke hullet. Og man så det tidligere i løbet, at Alaphilippe kørte afsted, og så blev han hentet igen. Derfor, når han så rykker for, at det var det tredje gang, så har Valgren nok siddet og tænkt, der er andre i den her gruppe, der skal tage ansvaret, fordi at han sad stort, altså han sad jo ene mand i den her gruppe. Og danskerne var ikke, kan man sige, vi var jo ret store profiler, inden da løbet startede, men på det her tidspunkt, når Valgren sidder alene tilbage, så er der altså andre, der nok har en større interesse og tror mere på det end Valgren. Så jeg tror, det er en hurtig afvejning af, at nu rykker Alaphilippe ene mand 17 km til mål. Vi er stadig en solid gruppe med mange store navne. Der er nok andre, der har lidt krudt tilbage, og det er nok ikke hans tidspunkt endnu. Så det er noget, man skal lynhurtigt vurdere, og på det tidspunkt så har han nok troet, at der var nogle andre, der havde lidt mere i piverne end Alaphilippe.
Og der var også noget taktisk i det omkring, altså rent personligt, at går han med der, og det kikser, så er det faktisk en medalje, han har satset.
Ja, altså det er altid farligt faktisk som cykelrytter nogle gange at gå all in på et angreb, fordi at hvis han ikke lukker hullet til Alaphilippe og ender med at sidde på mellemhånd, og så kommer der 15 mand op til ham bagefter, så sidder man altså med pulsen helt oppe og har brændt rigtig meget krudt af og ikke fået noget ud af det. Så det sikre valg er jo at blive siddende i gruppen og håbe på, at der er nogle andre, der arbejder lidt. Og så kan man komme med slangehugget på 10 km mærket eller et eller andet i den dur, ikke? Så det er altid... Det er altid lidt spændende, når man prøver at gribe efter sejren, som Alaphilippe gør, fordi at det er sådan lidt alt eller intet, og når Alaphilippe angriber med så meget fart, som han havde på, han kommer som skudt ud af en kanon. Valgren har ikke den der acceleration, så altså, hvis han skulle have gået med der, så tror jeg også, han skulle have set angrebet komme lidt tidligere. Og det er jo altid det, som der er lidt kunsten ved angreb, det er, at kan man spotte, når folk, inden de angriber, altså at nu kan jeg se, at Alaphilippe, han søger lidt ud mod højre, fordi han gerne vil fri, og han klikker lige et gear op, eller et eller andet, du ved, så ser man sådan, okay, jeg skal lige prøve at følge ham der. Det har altid været en stor ting for mig selv, at jeg har været god til at spotte andre, der var på vej til at angribe, så kunne man meget nemmere køre med på deres angreb. Hvis man kommer, hvis Alaphilippe, han kommer som skudt ud af en kanon, så ved du godt, jamen altså, det ham fanger jeg ikke lige inden for de næste 2 minutter i hvert fald med så meget fart, han har på, ikke? Så ja.
Og en af de ting, som måske kunne have gjort, at Valgren kunne have opdaget det her, det er, at han jo rent faktisk siger også, at han kender Alaphilippe rigtig godt i det hele taget, så kender den der firmandsgruppe, som ender i 2-3-4, de kender hinanden rigtig godt, Kim, og er fra samme årgang.
Ja, de er alle fra 92, så det var også, der var Jeg havde sådan en lille Twitter-udveksling med en, som også siger, hvad er det? Er det sådan den bedste årgang, 92? Og det er jo lidt svært, hvad man kan sige. 95, 96 er også super gode, og 94 vist også. Så det er lidt svært at vurdere, men det er meget sjovt det her med, at de alle sammen fyldt 29 i år, ikke? Og der er den der statistik med, at og det er rent statistisk, rent på tal, 28 år, der topper du som cykelrytter. Så man må sige, at...
Men er det ikke en statistik, man kan sige, hvor det måske hører, apropos quizzen, hører fortiden lidt til? Og nutiden blandt andet viser, at der kommer unge ryttere frem hurtigere, end de gjorde tidligere?
Jo, det er rigtigt, men det viser måske også, at når du så har så tilpas hårdt og vanvittigt et cykelløb, så vrider det lige pludselig noget ud, der også kræver lidt erfaring og lidt is i maven og lidt... For der kan man jo sige sådan nogen som Remco, der er yngre, Wout van Aert er yngre end det der, Van der Poel er yngre, Pidcock er yngre, de bliver ikke 1, 2, 3, 4, så det var sådan en lidt en mellemting, det var heller ikke 35 år ligesom i kvinderne, man så her, men det var alligevel en lille smule rutine, ikke? Og så synes jeg, den der årgangsting er egentlig lidt interessant, fordi hvad er så egentlig den bedste årgang, men lige nu kan man sige, at for eksempel 98 årgangen, den ser i hvert fald spændende ud. De har tre mand i top 6 på den nuværende verdensrangliste, til trods for, at de er fra 98. Det vil sige, at de har mange år endnu til at komme op på og skabe det, som 92-årgangen har lavet. Og der har vi altså Pogacar, Jasper Philipsen, Almeida og Hirschi, sådan nogle typer der, som altså er 6 år yngre end de fire, der bliver 1, 2, 3, 4 ved VM.
Jeg tror faktisk, jeg har set den der undersøgelse også, på et tidspunkt omkring den bedste alder. Jeg tror, det var sådan noget baseret på antal, kan det være passet, det var sådan noget antal top 10 placeringer, det var sådan noget top 10, top 3 og sejre eller sådan noget, de havde målt sådan, hvor ofte man var med i toppen.
Ja, jeg
eller
tror, den ligger inde på Pro Cycling Stats, så det er egentlig bare på jeg ved ikke, om det er på verdensrangliste.
Nå, okay, så kan det være en anden, jeg har læst. Ja. Det var det et par år siden i hvert fald, jeg så den, hvor jeg også tænkte sådan, den tager ikke rigtig højde for hvor stor en sejr det lige er. Det var meget mere sådan noget, hvor konsekvent man var med i toppen af et cykelløb-agtigt. Ja. Og det kan jeg godt se, at jo ældre man bliver, jo mere sådan stabil bliver man nok også, ikke? Ja. Men ja, det er nok en anden snak.
Ung eller gammel, aktiv eller pensioneret, alle kan lide Veluropa-kopper. Og nu skal vi faktisk have trukket lod om ugens Veluropa-kop, og det skal vi jo blandt vores støtter på tier.dk. Der er kommet et par stykker nye til siden sidst, så tusind tak og velkommen til, og naturligvis en kæmpe tak til alle jer, der har støttet og har støttet længe. Husk at beløbet, du støtter med, det er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Du finder link både på Veluropa.dk og på tier.dk, så er du ikke med på tiervognen endnu, så se at komme det. Stefan, vi skal have fundet en vinder af dagens Veluropa-cup.
Er det mig, der er lykkens gud inde? Eller er det kun dig, der er det?
Nej, jeg er lykkens gud inde i NFL-showet, men jeg ved ikke. Vi skal have fundet en anden udtryk til dig.
Ja, nå, men...
Lykkens pamphilia.
Vinderen i dag, det er faktisk en, der har støttet i halvandet år.
Ja.
Og støttet med en femmer. Og den heldige vinder i dag. Og navnet, det er Kjeld Pet, eller Kjeld fra PET.
Eller
det ville være mega fedt, hvis PT de bare havde sådan nogle e-mailer.
Så er det ham, PT. Så er det ham med Dirk Passer der, Kjeld Petersen.
Kjeld Petersen, ja. Det kunne det også godt være. Nå, prøv at høre, Kjeld Pet, fedt at du har været med i halvandet år. Vi håber, du vil være med rigtig lang tid endnu. Kæmpe stor tillykke med din Veluropa Cup. En femmer kan være nok. Husk på, at vores lodtrækninger fungerer på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. En femmer var nok. Har du en 10, så har du 2 lodder, 15 kroner, 3 lodder, etc. Mange tak for støtten til alle, og kæmpe tillykke til Kjeld Pet. Søndag køres Paris-Roubaix. Et løb berømt for sin brutalitet og for sine brostemme. This is where the battle begins in Paris-Roubaix. It's all about the forest of Arenberg.
Evans just fly out immediately.
And there's a rider down straight away.
Water on the coals. Chaos.
Men hvor vinderen...
It's the hardest race in the world.
Kan sikre sig hæder, ære og en plads i historien. Kim, hvorfor det lige Paris-Roubaix, der er blevet så ikonisk?
Ja, man kan sige, jeg synes jo nok personligt, Flandern rundt er lige så ikonisk, men jeg tror, hvis man har set Paris-Roubaix, er bare en sådan jævnt god udgave af det, så det er det her med, at det er så sindssygt uforudsigeligt, og det er så voldsomt, den styrkeprøve, de skal ud på, rytterne. Flandern har også noget brosten, og der er en der brosten på stigninger, men det er nogle helt andre brosten. Og så kan man sige, at det er da nemmere, når det er flat. Altså, det er da meget nemmere, at brostenene ligger. Men de her brosten ligger helt latterligt. Plus, at man skal tænke på, hvis du så vælter, hvilket du noget oftere gør, hvis du kører med 60 hen ad sådan en brosten, eller på vej ind til Arnbergskoven, så gør det altså dobbelt så naller, som eller hvis du kører op ad Partersberg, der er 20% i snit, eller sådan noget, hvor du ikke har så meget fart på, så vælter du måske lidt ud til siden. Så der er lidt mere på spil, og det vil sige, at du har nogle positionskampe, der også måske er sådan lige niveauet over, og så er det jo sådan en, det hedder jo landevejscykling, men de sidste 100 km eller 150 km, det er nærmest sådan en, man kan ikke rigtig kalde det landevejscykling, det er mere sådan en, hvad hedder sådan noget, hvad fanden hedder sådan noget?
Styrkeprøve.
Nej, men sådan en vild sport. Altså, hvad fanden hedder de der?
Ekstremsport
var det jo. Jeg er lidt efter det ord. Man.
Det tror jeg, der er mange, der vil være enige med dig i, at Paris-Roubaix er ekstremt. Det køres i weekenden. Det er udgave nummer, eller passer ikke, det er ikke udgave nummer 125, men der er 125 års jubilæum. Og det er en helt speciel udgave, ikke kun fordi løbet ikke blev kørt sidste år, eller at årets udgave er udsat fra foråret, men også fordi kvinderne lørdag for første gang skal prøve kræfter med de her frygtede brosten. Vi har Emma Norsgaard med direkte lige om lidt, men først så lad os lige tage et kig på herrenes rute, som sædvanen tro er lige over 250 km langt, og Kim, der er jo brosten, det ved vi, men hvor mange sektioner og hvor mange kilometer drejer det sig om?
Jamen, der er 30 af de her pavé-stykker, og de har jo kategoriseret dem mellem, er det mellem 1 og 5 stjerner, alt efter hvor svære de er. Og de er så modbydelige, arrangørerne jo, eller det er egentlig landskabet, der dikterer det selvfølgelig, at alle 30 pavéer, de ligger først efter 96 km. Altså fra 96 til 256 km, det vil sige med 160 til mål, og så kommer de simpelthen bare i rap, så det er ikke sådan noget med, at man lige kan overstå nogle af dem i starten, og de er lidt fredelige. Og så kan man sige, altid, og det er jo det dejlige ved, at man har den her rute, den samme rute, at man ved, at der er specielt to nedslagspunkter, og det er Arnbergskoven med omkring 100 km igen. De fleste kender det med tv-billederne, og der går det jo sådan lidt nedad ind mod Arnbergskoven, og frygtelig styrt, man har set der også, ikke? Og handler meget om at komme godt ind der, og så når man kommer ud af den og drejer ned til venstre, så skal man lige se hvordan det var gået i den kamp, der foregik derinde, og så tager man det lige op til revision, hvor langt man er kommet. Og så har vi den her, som jo faktisk er endnu værre rent sådan brostensmæssig, eller mangel på samme, havde jeg sagt, den Carrefour de l'Arbre, som jo er nogle helt vanvittige brosten, og det er et rigtig langt stykke, og med kun 15 km igen. Så den har ofte en mere afgørende betydning for løbet, hvor man kan sige, at Arnbergskoven er måske næsten mere ikonisk, men er mere en slags udskillingsproces. Altså der er nogen, der taber løbet der.
Jeg vil også sige, Carrefour de l'Arbre har også de der sving på, som også gør, at ja, den bliver sådan, ja, altså folk, der kører lige ud, og man skal ned i fart. Altså, det er jo skide irriterende, ja. Kan man sige, Arnbergskoven.
Ja, det skal man ikke, Arne. Der er farten
din ven. Der er fart på, ja. og man ryger ned, og der er nogen, der brækker det ene og det andet. Og Carrefour de l'Arbre er sådan også et sted, hvor man kan styre det, men mere sådan en tung en, vil jeg sige. For der kører man langsomt, man skal ned i fart, op igen og så videre. Så den er også rimelig afgørende her.
Kim kaldte det ekstrem sport. Du er lidt inde på det her, Stefan. Men hvad er det, der gør Paris-Roubaix så svært at køre?
Altså brostenene, vil jeg sige. Det er ret shitty at køre på, vil jeg sige, når man kører på en racercykel. Men altså, det er et løb, der bare kræver en enorm styrke, fordi det er et langt løb, og det er et løb, hvor at kilometerne er lange på grund af, at brostenene tager noget af farten af osv., så det kræver bare, det kræver en stor motor. Man skal bare blive ved og ved og ved hele dagen, så kræver det en, at køre på brosten, det kræver en sådan ret speciel rytme. Det er sådan, det er meget forskelligt, hvordan folk de kører på brosten, men det kræver bare et specielt tråd i pedalerne og en lidt anden rytme. Der er nogen, der kan det, og der er nogen, der ikke kan. Så er der også de her smalle veje, som der også er meget i Paris-Roubaix. Det gør bare, at der er enormt meget positionskamp, og kamp om at sidde fremme i det hele taget. Det gør løbet meget mere intenst, når man kommer ind på de her sektioner, som er så vigtige at komme først ind på. Så er der også noget med at kunne overkomme en masse forskellige situationer i cykelløbet, hvor man kan have tabt løbet 10 gange. Det kan være en gruppe, der har kørt, som du skal kæmpe dig tilbage til over 50 km, eller et styrt, eller en defekt, eller et eller andet, ikke? Og defekter, der kan man jo vente lang tid på at få noget, så får man et eller andet Shimano-gut, der ikke kan finde ud af at sætte et hjul på. Så det er noget med at bevare roen også, og køre klogt, ikke panikke og så videre.
Og det kan nogle gange være svært at bevare roen, ikke? Det her, når alt det sidder og bimler og bamler, og man sidder og hopper op, og cyklen hopper og så videre.
Ja, det kan være en udfordring, men jeg synes, man har set flere gange, hvordan at folk kan komme tilbage i et løb som Paris-Roubaix, fordi det er så langt, og de folk er så udmattede, og taktikken spiller lidt ind og sådan noget, så det er svært at bevare roen, men det kan ofte være en god ting.
Og så det der netop med den, altså netop de der flade, eller hvis du har nogle stykker, der går lidt nedad, det der med, at det er uforudsigeligt, altså hvis der sker et eller andet foran, der jeg kan huske det der år med George Hinckaby, hvor han mister styret nærmest, et eller andet, der knækker forgaflen eller frempind, eller hvad fanden det var, der knækkede for ham. Og alle de her mærkelige situationer, og det er lidt det der med, at i Flandern har du de fleste steder i hvert fald mere styr på det. Du var også nede og køre, hvad var det, motionsflandern der, eller sådan noget, altså når du kører opad Koppenberg, jamen så vælter du måske ind i et græsstykke eller sådan noget ind i siden. Men selv de, hvad skal man sige, mere flade brostenspassager, de er næsten mere ubehagelige at køre på. Fordi du sidder bare, og det hele falder af cyklen nærmest, når man sidder der, ikke?
Ja, hvis i begge dele er ubehageligt, men de der rysteture, man får, når man kører hen over brosten sådan ret hurtigt, det bliver man virkelig udmattet af. Sådan hele kroppen bliver bare så udmattet, og det kræver også en stor teknisk kunde på en cykel, fordi at det er ikke bare at køre lige ud. Altså, når man har brostensektionerne for sig selv, så er det noget nemmere, end når man brager ind over, og folk de sidder på begge sider af dig, og der er en, der er ved at glide foran dig, og alt muligt, så man skal også kunne styre cyklen ret godt, ikke? Men den der følelse i kroppen, når man kører på brosten, den er helt forfærdelig. Og det synes også, noget af det, som jeg synes, der er mest mærkeligt, det er, når man kommer fra et brostenstykke, sådan et intens brostenstykke, og man kommer ud på flad vej bagefter, så det er ligesom at, altså det føles på en eller anden måde godt, og på samme tid med, at man sådan punkterer, fordi at nu kommer man endelig...
Altså ikke cyklen, men sådan kropsmæssigt.
Ja, sådan kroppen sådan, at for også fordi at man bruger mange kræfter på brostenstykkerne, så bagefter er det ligesom om, at det der syren skal rulles ud igen. Og det kan være sådan en sådan meget, sådan meget mærkelig fornemmelse.
Ja, samtidig med, at man har den der dejlige asfaltfornemmelse, som om, at du kører på silke lige pludselig. Ikke? Altså, fordi det er helt sukkerasfalt, synes man. Ja. Selvom det er det værste lorte asfalt, man kommer ud på.
Det er rigtigt. Nu, ofte sådan, i mange af de cykler, jeg har kørt med brosten, der har ofte ikke været lige så mange som i Paris-Roubaix. Men der er det oftest efter brostenene, der bliver angrebet, eller der er godt at angribe, hvis man har krudtet til det, fordi at man ofte sådan, man skal lige komme sig, og hvis man kan angribe der, så plejer det at være et seriøst angreb.
Der er en hel del ting, der spiller ind i at kunne vinde det her løb. Nu nævner du selv, man skal selvfølgelig have kræfterne, man skal være dygtig på cyklen, men der er også noget med cyklen som helhed, og vi ser altid, at der kommer en eller anden form for tekniske nyheder omkring cyklerne. Og i år, der kommer Ineos så på en ny Pinarello-cykel, lir eller ligegyldigt?
Det bliver spændende at se. Jeg synes egentlig, jeg kan faktisk ikke så godt lide alle de der tekniske, sjove ting, der bliver opfundet. Og de der mærkelige bremser, der bliver sat op. Og sådan, jeg synes, det er forfærdeligt at se på. Jeg synes egentlig, det er meget lige, altså man ser sådan som Bonen, der kører op i grebene uden handsker på, bare banker der ud af. Men altså, jeg glæder mig lidt til at se, om Ineos de får noget ud af den her nye Pinarello, hvor den har de her lidt specielle suspension-system, hvor det kan mærke, hvornår du er på brosten, og hvornår du er på flad vej, og så bouncer den lidt mere, når du er på brosten, og så bliver den ligesom, så bliver det mere stiv ramme, når man kommer ud på det flade. Det er i hvert fald noget, som kan man sige, de trækker ud af ærmet til i år, og bliver spændende. Den er ligesom udviklet sådan ret meget til Paris-Roubaix. De har dog brugt den lidt i år, så jeg tror, de kørte på den Strade, måske også endda Flandern. Men det bliver lidt spændende at se, ellers så er det jo det her med at få ekstra, hvad hedder det, tape på styret og sådan noget, hvad hedder sådan noget, grip tape på dunkholder og ja. Måske noget ekstra på pedalerne, og man kører med nogle bredere ringe og tager noget luft ud af ringene, og specielt hvis det bliver regnvejr i weekenden her, mm. så er det faktisk især vigtigt, at man får piftet sin dæk en lille smule mere, fordi at man skal have lidt mere greb, hvis brostenen er våde, og så kommer man altså til at flyve rundt, specielt hvis man har lidt for meget i. Så det er ofte sådan, at det kommer lidt an på rytteren, hvad man foretrækker. Det kan også være, at holdet kan være med til at tage beslutningen, men altså, der er nogen, der hellere vil køre med lavere tryk i dækkene, for at få lidt mere, kan man sige, greb i vejen.
Og så kan man vel også sige, hvis man er motionist og gerne vil ned og prøve kræfter med en Paris-Roubaix-rute eller brusting generelt, så lad være med at holde så hårdt fast i styret.
Ja, der er sådan, jeg lærte i hvert fald min gamle træner, som sådan, hvor man sådan man holder, sådan kan man sige, man lader der ligesom være noget luft, man prøver at holde godt om styret, men der skal være noget luft til at bounce lidt rundt i hånden styret der, men det er meget forskelligt, hvordan folk griber det an. Der er også nogen, der holder lidt mere flat på det, på styret, ikke? Nu har man jo fået flade styr, det havde man ikke så meget i gamle dage, kunne man meget rundt styr, så der kan det også være lidt mere behageligt at holde sådan lidt mere flat på.
Jeg kan huske, jeg tror, jeg har fortalt historien før, jeg ville råbe på podcast, det i 2014, der var jeg nede og lave, Dennis Ritter var styrtet, og så var jeg nede og lave Rolf for Ritter på tur, det blev så Rolf for Elming på tur, og det var det år, hvor der var de her brostenstykker med på en etape, og det tredje etape, tror jeg, der var brostenstykker, og Rolf skulle lære mig at køre brosten, og beder mig lige nøjagtigt, Stefan, som du siger, om at holde løst på styret, og holde ind midt på styret, og vi drøner derud af, og for det første, så var vi jo kun os to, så vi kunne lægge os midt på brostenene. Her der kommer der altså 200 ryttere, ikke? Som alle sammen kæmper om den samme position, og alle kan bare ikke ligge midt på brostenene. Men vi drøner afsted der, ikke? Rolf han sætter tempo, og jeg ligger på hjul af ham. Og så råber jeg bare til ham, hvordan bremser man? Og Rolf han råber bare tilbage, du bremser ikke! Så det er fuld smadder på de der brostenene. Det kræver en del mod også.
Og det er faktisk en sjov pointe, som du også lige nævner her, at hvis man er hardcore og skal gøre det smart, så kører man jo på midten af vejen på brostenene, men ofte vil man jo se folk trække ud i gruset lige ude ved siden af vejen, hvor man så har større chance for at punktere, men du har mere fart i cyklen, når du kører der, og det er mere behageligt osv., så ofte ser man i hvert fald, jeg kan huske, altså Cancellara og Bonen og sådan noget, var ret gode til at holde sig midt på vejen, men der er rigtig mange, der trækker ud i siden
Jeg tvivler måske på, at de gør det så meget i år, men det kan vi komme tilbage til.
Ja, vi skal snakke vejret lidt senere, og det tegner ikke godt, så det, der får du lige en opdatering på vejret senere. En anden ting ved at ligge derude i siden, det er, at det er jo ikke sådan, at den side der, den bare er der hele tiden, for den stopper nogle gange, så du kommer drønende der, ikke? Du er og tænker, nu stopper den her, ikke? Og så skal man ind, og så er der altså ikke lige plads, og det kan godt forårsage lidt uheld. Vi talte danskere i sidste udsendelse til Paris-Roubaix. Flere af dem er blevet bekræftet, og så har vi også bekræftet Valgren i dag i vores udsendelse her. Hvordan ser det ud med danskere, Stefan, på startlisten?
Jamen Askren selvfølgelig med. Mads Pedersen er også med. Mads Wirtz skal også køre med. Og så har vi også Søren Krav Andersen og Kasper Pedersen for DSM, som også bliver spændende. Og så Mathias Norsgaard for Movistar, som vi også har været inde på lidt tidligere.
Ja, jeg nævnte du Mikkel Bjerg også.
Og Mikkel Bjerg selvfølgelig.
Og så selvfølgelig Valgren.
Ja, de eneste, der er bekræftet indtil videre, det er Krav og Kasper P. Der er kun tre hold, der har udsat. Lotto og AG2R og DSM.
Men det er altså de danskere, som vi forventer er med på søndag, som minimum. Stefan, hvem skal vi sætte vores lid til, og hvem har sådan mere låste opgaver?
Askren har en ret pæn rolle, hvis han egentlig er kommet så fint over sin lille smule sygdom. Mads P. har selvfølgelig også ret meget frihed sammen med Jasper Støjvind. Mads Wirtz synes jeg er lidt spændende i forhold til, at de har Sepp van Marke på holdet, men igen, det her med, at han har vist, at han er i rigtig, rigtig god form, og det er et løb, som han også rigtig gerne vil gå efter, så det kan godt være, at han kommer nok ikke til at være sådan hjælperytter på den måde, men mere skulle være den, der hvis det hele går i bål og brand, og han sidder kun, de sidder to mand tilbage, Sepp van Marke og Mads Wirtz, så kan det godt være, at Mads Wirtz skal tage hjælperrollen på i nogle momenter. Valgren får jo nok også en ret fri rolle, virker til, at han nok skal være kaptajn på holdet. De har jo også højst sandsynligt Langefelt med, som...
Han har gjort det rigtig godt der også.
Han har været ret god, ja.
Og Askren får jo... Altså, Quickstep, det er jo... hvad har de? 6 kaptajner og 1 hjælperytter.
Nej, efter CVM, det fungerer ikke.
Ja, det plejer at fungere for dem på en eller anden måde i hvert fald.
Lampard, Stieber, Senechal.
Ja.
Men apropos... det kørende Quickstep og alle de andre store rytter, hvem er så, hvis vi kigger bort fra danskerne, hvem er så de andre, hvad skal vi kalde det, internationale favoritter?
Ja, nu begrænser jeg mig, som sædvanligt. Så jeg har faktisk valgt 10 rytter ud, og det er ikke så meget i Paris-Roubaix. Ej, de er sådan helt store, synes jeg, favoritter. Det er Van Aert, selvfølgelig, der skal have lidt revanche. Van der Poel, som jo siger, at ryggen heldigvis havde det godt under VM, det var benene. Og i forhold til Paris-Roubaix, der er det bedre, at det er benene, der går ondt, end ryggen, vil jeg sige. Ellers havde det været en umulig opgave. Støjvind kommer godt ud af VM, selvom han fik den der forbandede fjerdeplads. Senechal spillede vi jo allerede på banen i sidste uge på grund af bartenderen på velodromen i Roubaix. Niels Pollitt gjorde det jo godt sidste gang. Stibar har vel aldrig vundet Roubaix, og hvilket er underligt, og at han har skulle bruge så mange år på at vinde et løb, der ligger så godt til ham, men nu bliver det regnvejr måske, og så kan det være, at vi kommer ind på det. Sagan selvfølgelig, Van Marke har Stefan jo spillet lidt på banen, Anthony Turchi, synes jeg også, vi skal lægge mærke til, en af forårets allerbedste, og så Stefan Kyng selvfølgelig, som distribuerer sine kræfter lidt spøjs nogle gange, han er gavmild med dem, men et tungt løb ligger godt til ham.
Stig bare blev nummer 2 gange i henholdsvis 2015 og 2017. Hvis vi kigger på rytter, der kan overraske, hvem skal vi så holde øje med?
Ja, så er det altså her har jeg har hvad hedder det Mads P og Askren, så er vi jo for givet, ligesom kan køre et godt resultat hjem. Hvis alt flasker sig, men udover det, så synes jeg, at Valgren måske på formen, men igen, som vi talte om tidligere, det er debut, og det bliver nok en mundfuld selv for ham med den form, han har nu. Og ellers Van Barle, som også kom godt ud af VM, Gilbert, må man nok ikke undervurdere. Jeg synes, han er gået meget ned på det seneste, men har måske noget i sig, og det med rutinen tæller. John Degenkolb har jeg faktisk taget med. Kan også godt brænde et godt løb af. Så har vi Lampard. Mike Tønnesen har faktisk også gjort det også godt i seneste udgave. Mohoric, Philipsen, Van Aumart. Skal du have flere?
Durbridge,
Langefeldt.
Du får faktisk lov lidt senere, fordi jeg beder dig om at lave stjerner.
Ja.
Lidt senere. Efter lang tids fravær, så skal vi igen have...
Det er farligt uden en startliste, men vi prøver.
Kim stjerner. Ja, men vi håber på det bedste. mens Kim han sidder og kigger på sine stjerner, Stefan, så kan du få lov til at fortælle os lidt om kvinderne, fordi de skal jo for første gang prøve kræfter med Paris-Roubaix, men de slipper rent faktisk fra Arnbergskoven.
Ja, det gør de. De starter i Denang, som egentlig for herrene ligger lige før Arnbergskoven. Den skærer damerne lige ud, og så starter de... De starter med det stykke, der kommer efter Arnbergskoven for herrene. De skal køre 116 km, som egentlig ikke er så meget, men 30 af dem, det er altså brostensbelagt, så de tager de sidste 17 stykker af dem, som herrene også kommer til at køre på. Kan man sige, det vigtigste momenter for dem, tror jeg, bliver, de kommer nok til at køre cykeløb fra start til slut egentlig, som herrene nok også gør fra Arnbergskoven, men med 49 km igen rammer de et stykke, der hedder Mons en Pelvelle, som også er et af de ret svære stykker, specielt når man ikke har Arnbergskoven også. Det er en af dem, som også er rigtig slemme. Og så selvfølgelig Carrefour de l'Arbre, som også kommer sammen for damerne. 16 km igen bliver nok afgørende for dem.
Og den der Mont Saint-Halloy der, den er 3 km faktisk.
Mont
Saint-Halloy der, den er 3 km. Faktisk det næst længste stykke. Det længste stykke for kvinderne, og det næst længste stykke for herrene i den her. Hvem er de store favoritter hos kvinderne?
Det er jo Annemiek van Vleuten, som også har gjort det ret godt i det løb. Nej, ikke i det løb tidligere, men i Flandern rundt vandt hun i år, så det må være noget af det, der kommer tættest på, vil jeg sige. Selvom jeg synes, at Annemiek van Vleuten også er en lille smule klein rytter, så plejer hun at være god i alle kvindernes løb. Marianne Foss, som blev to ved VM, ser jeg som en af de største favoritter, fordi hun har lidt mere power i sig, og det tror jeg er et løb, der kommer til at passe hende rigtig godt. Vores nye verdensmester, Elisa Balsamo, tror jeg ikke på, men jeg synes, hun skal nævnes, fordi hun kommer til at køre i VM-trøjen, og nok har rigtig meget selvtillid og styrke, hun kører for et ret lille hold, så det kan være det, der gør, at hun er jo ret hurtig på stregen, men det er nok ikke et løb, som kommer ind til en spurt, det her, så jeg tror, hun kommer til at få en lille smule problemer sammenlignet med de andre hold. Jeg vil sige, at Trek-holdet kommer med en spændende trup med Lizzie Deignan, som også er en rigtig dygtig cykelrytter. Bare generelt set, så har de Longo Borghini og Ellen van Dijk, så det er nok faktisk Trek-holdet, jeg vil sige, hvor vi tidligere har talt meget om det her SD Works, eller hvad det her, det der hedder nu, med alle hollænderne, som har været samlet der tidligere. Dem tror jeg faktisk ikke kommer til at være i samme rolle som... Hvad hedder det?
Og Balsamo skal jo køre for Trek næste år. Det kan være, hun laver en lille alliance med dem allerede nu. Ja. Altså, hvad med Lotte Kopecky? Er hun ikke... Hun er lidt...
Ja, det vil jeg også sige. Jeg synes ikke, hun er sådan lige her på det sidste. Ja. Nok ikke, men altså, hun er jo nok også en rytter, som kunne tænke sig at gøre det godt. Det er rigtig stærke rytter, så ikke noget der. Hvad hedder hun? Anna van der Breggen. Hun kommer ikke til at køre løbet, men hun kommer til gengæld til at få debut i sportsdirektørbilen. Så det synes jeg måske også er meget sjovt, men de kommer ikke helt med det samme hold. Demi Follering kommer heller ikke til at køre, så vidt jeg lige kan se. Så de stiller ikke lige med deres toptrup, som de har gjort før. Det kommer til at se lidt anderledes ud.
Vi har foreløbig kun to danskere på startlisten, Cecilie Uttrup Ludvig og Emma Norsgaard, og vi kan vel godt tillade os at have lidt forhåbninger til dem begge.
Jo, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Jeg synes, det her løb kunne være skræddersyet til Emma Norsgaard i virkeligheden. Hun har virkelig en stor styrke og god afslutterevne. Men det, der bekymrer mig lidt, det var det, som hun sagde efter VM, at hun var udbrændt. Og det er bare et tvivl om, hvis hun har jo haft et fuldstændig vanvittigt forår og hele sæsonen nærmest, men når hun er udbrændt til VM, og så en uge efter skal køre Paris-Roubaix, jeg håber i hvert fald, at hun lige kan finde benene og motivationen, fordi at det skal man altså have, hvis man skal gøre det godt i Paris-Roubaix. Cecilie har evnerne til at være med i alle cykelløb, fordi hun er så stærk, men igen, så er hun faktisk lidt sådan en eksplosiv... Hun minder meget om sådan en Alaphilippe-type på en eller anden måde hos kvinderne, og jeg tror desværre, at løbet bliver lidt for meget en bumletur for hende. Jeg håber, hun kan køre med i toppen, men om hun kan tage sejren, der tror jeg sgu alligevel, at hun måske, hvis hun kørte på et bedre hold, kan man sige, eller hvor truppen var mere gearet til det, så havde hun måske en større chance, men jeg tror, det bliver en udfordring for hende.
Men lad os da ringe til Emma og høre, hvad hun selv siger til at skulle køre Paris-Roubaix for første gang. Emma Norsgaard, er du med os?
Ja, det er jeg tro.
Hej, velkommen til Veluropa Podcast.
Mange tak for det.
Sådan på en skala fra 1 til brosten, hvor meget glæder du dig til Paris-Roubaix?
Ja, nu har jeg har kørt Recon i dag, og jeg vil sige, jeg glæder mig måske allermest til derovre.
Det er jo en lidt anderledes holdning, end du havde for et par dage siden, hvor du vist kom til at sige, hvor svært kan det være?
jeg fik lavet et rigtig smart interview, inden jeg overhovedet havde prøvet at køre på brosten. Men der har jeg så fået lov til at prøve i dag, og det ser jo virkelig spændende ud. Jeg glæder mig godt nok til at se, hvordan det udvikler sig på lørdag.
Nu er det jo første gang, at I kvinder skal køre Paris-Roubaix. Kan du mærke sådan en begejstring i feltet generelt over, at I skal køre det her legendariske løb?
Ja, for det har jo altid været et kæmpe, kæmpe løb for herrene, og et, man jo altid har kendt til og set hver år. Så det er et kæmpe skridt i kvindecykling, at vi også får lov til at køre det nu. Men jeg synes også, jeg har hørt mange, der måske ikke glæder sig særlig meget til at køre det faktisk, fordi de er så nervøse for brostenene. Men, Men generelt for kvindecykling, så synes jeg, at folk er meget begejstrede for, at vi også har fået Paris Roubaix nu.
Og du virker jo selv meget fortrøstningsfuld lige nu. Så kan vi snakke sammen igen på lørdag og se, hvordan du har det. Men hvordan føler du, at løbet ligger til dig?
Jamen, udenfart så ligger det jo egentlig meget godt. Det har dog været en rigtig lang sæson, og jeg kan godt mærke, at jeg begynder at hænge lidt i bremsen. Men jeg tror stadig på det, og jeg har motivation til at give det sidste skud på søndag. Eller på lørdag, undskyld.
Jamen, du må gerne komme med på søndag også.
Ja, der står jeg på sidelinjen og hæpper på min bror og min forlovede.
Og se, det bliver lidt interessant, fordi vi har jo talt lidt om her, at du skal køre, og Mathias skal køre, og dermed så kommer I jo til at sætte en rekord, som aldrig nogensinde kan slås, nemlig det første bror og søster par, der skal køre Paris-Roubaix.
Ja, det er lidt vildt. Og en speciel ting at få lov til at dele med Mathias. Jeg er helt sikker på, at han glæder sig helt enormt til at køre cykelløbet, og jeg tænker også, at han tænker, at det ligger okay til det hjælp, han kan give hans holdkammerater. Så det bliver fedt at dele den her oplevelse med ham.
Og selvfølgelig også med Mikkel. Hvor meget har du og Mikkel talt om løbet?
Faktisk ikke så meget, fordi at jeg tror, at Mikkel han har så meget, han giver mig så meget tiltro og selvtillid, i og med at han bare tror, at jeg kan klare alt. Så han tyder sig ikke på, at det bliver godt på lørdag, men ja, altså det ved jeg nu ikke lige helt. Nu har jeg jo set Recon i dag, men ja, vi må prøve at se, om det er godt, om det ikke godt kan lade sig gøre.
Du var selv lidt inde på det med din form. Var du skuffet over din præstation ved VM?
Ja, jeg var helt vildt skuffet, men jeg tror egentlig også, det har meget at gøre med, at jeg følte, at min sæson til og med Giro d'Italia har været helt vanvittig god, og ja, der har været så mange indtryk hele sæsonen, at det er ikke rigtig gået op for mig, og jeg har måske ikke bearbejdet alle indtrykkene nok, og så kunne jeg godt mærke, at efter OL, så slukkede motoren bare fuldstændig. Og ja, mentalt har jeg brug for en pause, og måske også lidt fysisk har jeg brug for en pause. Og så er det jo bare sindssygt ærgerligt, at det skal gå ud over VM, som også var et VM, der passede mig helt vildt godt i år. Men ja, jeg må komme ovenpå igen og prøve næste år.
Og hvad siger benen nu her, før Paris-Roubaix på lørdag?
Ja, lige nu er de okay, hvis jeg kan bare få lov til at have en god dag på min cykel den sidste løbsdag i sæsonen, så er jeg virkelig glad.
Vi håber på, at det her det bliver en god oplevelse for dig på lørdag på alle mulige måder, og også for kvindecykling. Vi glæder os i hvert fald til at følge dig.
Ja, tusind tak skal du have.
Fedt. Tak fordi du havde tid til at være med, Emma.
Jamen selvfølgelig. Tak fordi jeg måtte være med.
Altså, og ved du hvad, vi glemte faktisk en lille ting, Emma. Og det var jo, at du, jeg ved ikke, om du ved det, men du blev kåret til månedens dansker i Velropa Podcast i maj måned.
Jamen, det ved jeg faktisk også, fordi min onkel, han ringede til mig.
Ved du, altså, du var jo faktisk...
Tak, det var fedt.
Og du er et rimelig fint selskab, vil jeg sige. Altså, vi snakker Kasper Askren, vi snakker Jonas Vingegaard, vi snakker Mads Würtz, vi snakker... hvem var den sidste, der vandt nu her? Kort for pokker med tre Vuelta-sejre. Så det er et lille, lille lækkert eksklusivt selskab, du er med i.
Ja, jeg synes slet ikke, jeg har fortjent det, men det er jo helt vildt. Det er virkelig værd over. Mange tak.
Altså, vi synes, du fortjente det, og man kan så sige det på den måde, at vinder du Paris-Roubaix nu her på lørdag, så er det i hvert fald fortjent.
Så må jeg sgu lige tage mig sammen, og så ser jeg, om jeg ikke godt kan finde ud af det.
Det håber vi også. Tak til dig, Emma. Og Emma kunne jo faktisk løftsløret for her, at både brormand Mathias Norsgaard og Mikkel Bjerg kører, så de er altså også nu
bekræftet
via Velropa Podcast. Held og lykke til Emma og alle de andre danskere, der er i aktion lørdag og søndag. Og nu skal vi lige omkring de seneste nyheder.
Jeg er medlem, fordi Zetland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene.
Jeg synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at og få noget ordentlig journalistik.
Lige om lidt får du nyheder fra cykelsportens verden, men vil du gerne sådan være up to speed med andre nyheder også, så har vi i bedste Lars Larsens stil et godt tilbud til dig. Du har sikkert hørt om Zetland før, og nu kan du prøve nyhedsappen Zetland i 2 måneder for blot 50 kroner ved at gå ind på zetland.dk/veluropa. Zetland leverer dagligt de største nyheder på både lyd og på tekst, og så kan du selv bestemme, hvordan du vil konsumere dem. For mig der er det helt perfekt at have det i ørene, når jeg er på farten eller laver et eller andet
altså herhjemme. Bare for en plovmand, eller hvad?
Ja, okay. Fair nok, jeg kom til at sige plovmand i sidste uge. Det er selvfølgelig en 500-lags, en 50'er, en Vejgaard-dollar, en halvtriller, eller hvad har vi andre udtryk? Fisk, tror jeg faktisk også, den hed i gamle dage. Gjorde den ikke det?
Nå,
var der ikke en fisk på en 50'er? Jo. Anyway, Zetland.dk/Europa, 2 måneder for en 50'er. Og jeg skal love for, Kim, at der er virkelig er gået hashtag Veluropa-effekt i den for Zetland.
Det er helt vanvittigt. Altså, vi har Jesper Petersen, som jo tidligere har været med i podcasten, som nu er undervisningsminister. Han har jo så udnævnt Zetlands chefredaktør, Lea Korsgaard, til formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Altså, der tænker de fleste nok, coincidence? I think not.
Nogen vil kalde det indspist, vi andre vi ved godt, hvad det skyldes. Hashtag Veluropa-effekt. Sådan. Jeg har selv i dag faktisk lyttet til 2 historier. Super spændende historier begge to. En gennemgang af, for det første, hvorfor det tyske valg endte, som det gjorde. Og så den her sindssyge situation i England med mangel på varer på grund af Brexit.
Og altså benzin, hamstring. Der er ikke engang hamstring for dig, ikke noget?
Nej, præcis. det er helt sindssygt. Jeg skal selv til England her om 14 dage, så bliver det altså spændende at se, om man kan mærke det, når man er i London for eksempel. Har du... Jamen, anden, Kim, også på
jeg læste jo ind med det, fordi jeg, som nogen måske ved, også gør mig lidt i ejendomsbranchen. Og der er en gut, der hedder Anders Lennager, som er sådan rimelig rock'n'roll inden for ejendomsbranchen, fordi han var lidt klimavenlig og grøn omstilling, inden alle de andre hoppede med på vognen her inden for de seneste par år. Og der er en artikel med ham, og det er det her med, at vi nu har krydset sådan en grænse med, at der er flere menneskeskabte ting end levende ting. Altså, vi har så meget lort efterhånden produceret i verden, at det vejer mere, end hvad alle mennesker gør i verden.
Altså, men den vægtmæssige produktion af de ting, vi har lavet, nu vejer mere end hvad?
End mennesker i verden. Altså hele jordens
befolkning. Jeg er ret sikker på, at man skal lytte til den artikel for at forstå, hvad du mener.
Nej,
det tror jeg ikke. Er du med, Stefan?
Stefan er helt med.
Jeg forstår godt. Jeg glæder mig til at se, hvad pointen så er.
Pointen er, at Anders og alle mulige andre gode mennesker, de begynder jo så nu at kigge på, jamen nu har vi så meget lort liggende, eller også gode ting liggende selvfølgelig. Hvad kan vi så gøre ved det? Altså, hvordan kan vi skabe nogle ting ud af det, vi i forvejen har produceret, i stedet for at vi skal til at producere mere, og dermed belaste jorden mere? Og det er jo sådan noget som mobiltelefoner, eller hvad ved jeg, hvad kan det så bruges til, når vi genskaber ting, eller laver gulve ud af gamle tagspær og så videre, ikke?
Masser af fede artikler, både nyhedsartikler, men også baggrundsartikler, som gør dig klogere. Zetland er nyheder direkte ind i øregangen eller på nettet, og jeg er blevet, tror jeg de fleste er klar over, virkelig, virkelig glad for at få Zetland. Zetland.dk/Veluropa, 2 måneder for en 50'er, og husk, at du naturligvis støtter Veluropa podcast samtidig, så tegn et prøveabonnement på Zetland, og del gerne det her link med venner og familie, Zetland.dk/Veluropa. For en 50'er får du altså 2 måneder. Og kigger vi så lidt nærmere på nyhederne fra den tohjulede verden, så er det mest spændende set med danske øjne måske at finde på Sicilien, Kim.
Ja, jeg synes i hvert fald, at Skelmose gør det meget godt dernede, og der er blevet kørt et par etaper. Molano gør det lidt bedre fra UAE. Han har vundet begge de 2 første etaper. Men Skelmose holder sig til, og jeg kunne måske godt... forestil mig, at han prøver at skabe et godt resultat for sig selv. Lidt problem, som vi snakkede om sidst, tror jeg, med Nibali, at han er også med.
Mm. Og, men jeg synes også, at det var interessant, at Asbjørn Hellemose har fået sin debut.
Han har fået debut, problemet for Skelmose er Nibali og Sicilien og hjemmebane og sådan noget. Dem bliver svære, ikke? Men Froome er med, Bardet er med, Brandon McNulty er med, så der er en... Der er en række gode rytter dernede, og måske det løb, der sådan, altså ud over på Paris-Roubaix selvfølgelig, eller i weekenden, så er det det, man holder lidt øje med, det løb.
Det, jeg vil nævne nu,
det er ikke en officiel hæder til Michael Mørkøv, men alligevel så er det noget af et statement, som en af feltets mest rutinerede ryttere er kommet med.
Jamen, der var nogen, der begyndte at skabe sådan en debat om, og sagde, at det er egentlig lidt svært i år at finde ud af, hvem der har været den bedste sprinter, fordi så var der sådan, Sam Bennett, han røg jo lidt ud der, og så kom Cavendish lige pludselig i turen, og Grønnevæggen har haft karantæne, og det har været sådan lidt, Caleb Ewan har måske ikke lige haft den sæson, han
havde Jacobsen er kommet tilbage.
Så han kommer tilbage, og det har været sådan lidt mudret billede af sprinterne, og så kommer Ilio Case bare med et helt tørt, den bedste sprinter i 2021, ham der ligger på hjul af Michael Mørkøv.
Sådan. Fedt, at det er sådan, at Mørkøv han får anerkendelse for at være verdens bedste lead-out mand. Og apropos det der med at køre stærkt, så har Movistar for en gang skyld skrevet kontrakt med en sprinter.
Ja, det er altså ikke så tit, hvis med mindre man kaldte vores kære Rojas, som vi havde en quiz med Movistar Carl for en sprinter, så Max Kanter. Det unge tyske sprintertalent, han skifter faktisk fra DSM og over til Movistar, og det er en sjældenhed, men så ligger det alligevel meget godt i tråd med det her mere internationale snit, de har fået. Movistar begynder at få folk ind udefra, som også danske Mathias Norsgaard. Jeg tror aldrig, vi har haft en rytter på Movistar før ham, faktisk, for det har jo været et meget spansk anliggende tidligere. Nu kører de en lidt mere international profil, og har haft et Netflix-dokumentarprogram.
Jeg tror, de har en eller anden ukendt tysker på holdet i øjeblikket.
Sytterlin har de vel også haft på holdet. Ikke?
Skal have nogen, der kan tale engelsk i den næste sæson.
Så ikke det skal tekstes.
And of course with the German accent. Ja, Michael Valgren og Magnus Kort får ny holdkammerat til næste år på EF.
Ja, og det var Owen Dole fra Ineos, og det tænkte vi egentlig. Vi snakkede lidt om det, Stefan. Det virker sgu som meget fornuftigt skifte. Det giver rigtig god mening, ikke?
Jo, altså jeg synes egentlig, at han er en ret fed rytter, som sådan for alvor for mig sprang i øjnene, da han blev toer i Kyren Bruxelles Kyrene for 2 år siden i et meget hårdt løb, hvor han lige pludselig poppede op, kørte langs burde. Men han er egentlig en, der er kommet fra det her Team Wiggins hold, hvor han imponerede ret meget i Tour of Britain med flere topplaceringer og blev 3'er sammenlagt. Og så kom han jo ind på Sky-holdet naturligt og har jo været der siden de seneste 6 år, tror jeg, hvor jeg tror, han også har oplevet, at fokus er meget på etabeløb, og der er sgu også mange på det hold efterhånden, som ligger lidt over ham i fødekæden. Det er ikke så bred en trup, de kommer med. Det er meget sådan med, at i det her løb, så er det Kwiatkowski, eller i det her løb, så er det Carapaz eller et eller andet. Ikke? Og så det kan være lidt svært, og der kommer han jo så til et EF-hold, der spiller med meget mere sådan, de kører med meget mere åbenhed, folk får deres chancer og sådan noget, det tror jeg egentlig også tiltaler ham, som har været låst i en del tid nu til hjælpeopgaver.
Spændende at se, hvad han kan hos EF. Apropos EF og Michael Valgren, så kørte han i dag Euro Metropole Tour. Det gjorde Mads P. også. Mads vandt løbet i 2018, og Stefan, det var faktisk tæt på, at han gentog den bedrift i dag.
Ja, det var det egentlig. Til sidst i spurten har han Jasper Stuyven til at køre for sig, men den får de ikke lige timet helt ordentligt. Jeg synes godt nok, at man kan se, at Stuyven tager fronten, og den bliver lidt for lang for ham, så han taber faktisk en del fart, og så kan man se, at Mads, han åbner faktisk spurten alt for langt ude. Jeg ved, at Mads er
god. Han har før vundet de der lange spurter, men den her den bliver lidt for lang for ham.
Ja, det kan man sige, og jeg tror også, at han så sig nødsaget til at åbne spurten på det tidspunkt, ellers så ville der komme nogen flyvende om ørerne på ham, så han prøver, og han plejer at være god til det, men desværre så sad Fabio Jakobsen med, og Jordi Mews, den nye belgiske sprinter fra Bora. De kommer altså forbi om til sidst. Jeg synes stadig, det er flot at blive 3'er i et løb, hvor at spurten ikke går optimalt, men desværre.
God optakt for Mads til Paris-Roubaix, helt sikkert. Så spændende at se, hvad han kan præstere på søndag. Og så lige et hurtigt interessant rygte her til sidst, Kim, omkring Bike Exchange, som både er i gang med at sikre sig selv nye sponsorer, og måske endda også nye ryttere.
Ja, der var jo det tidligere rygte her med Fuglsang, at han skulle være på vej. Premier Tech, som nu er sponsor hos, eller co-sponsor hos Astana, vente så at ryge derover, og så er der noget med, at de måske skal køre på Giant-cykler, og det har L'Equipe så fået til, at Tom Dumoulin igen vil være på vej væk ud af sin kontrakt og over på Bike Exchange. Dumoulin har tidligere kørt for, hvad hed de, Giant Alpecin, eller hvad hed de dengang? Han, i hvert fald noget med Giant. Den hollandske journalist Thijs Sonneveld, han tænker, jeg ringer lige til Jumbo og hører, og de siger nonsense. Så
der er lidt rygter omkring et eventuelt skifte, forløbig afkræftet.
Der er ikke så mange, der tror, at Dumoulin ryger derovre, men det er i hvert fald det var dagen sådan stor, hvor man tænker, okay.
Til gengæld så er det bekræftet, at Astana har hentet Superman Lopez, de har også hentet Vincenzo Nibali, begge to har været lidt ude, og så er de kommet hjem igen, og nu har de hentet en anden italiener, som vi kender ret godt.
Ja, altså, det er jo den 27-årige italiener Gianni Moscon, som kommer til Astana, og det virker umiddelbart som et fint match.
Det er match jeg, made in heaven med Vinokurov,
det
der.
Ja, der tror jeg, at tror godt, Vinokurov kan lide den der rå attitude der.
Han er i gang med at hente folk hjem, han enten kender for tidligere, eller han kan identificere sig med,
jeg tror. Jeg tror også, Moscon har jo, altså, har været på Sky i mange år og har været altså et kæmpe talent, som måske ikke har været forløst så meget, og har der været de her sager med ham, at han har råbt lidt racistiske bemærkninger og slået en rytter og hvad der ikke, og noget med sociale medier, han har liket nogle pornosider og
pornocykelklubber.
Så en lidt skør profil, men dog stadig et kæmpe talent, der nok har nogle flere cykelsejre i sig.
Og som har vist sig fint frem her i 2021, og måske derfor får en ny toårig kontrakt, og altså skifter til Astana. Det var lidt en hurtig gennemgang af nyhederne. Nu skal vi tilbage til Paris-Roubaix.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Om lidt får du Kims stjerner til Paris-Roubaix, og så får du også spiltips bragt i samarbejde med Oddset for Danske Spil. Du fik jo faktisk allerede de første spiltip til det franske monument i den seneste episode, men nu er vi kommet lidt tættere på løbet start, og som nævnt og som lovet, så skal vi have nyt om en meget væsentlig faktor, Kim, nemlig vejret.
Jamen, jeg ser den seneste vejrudsigt her, og tidligere var det jo sådan, at det her meget voldsomme regnvejr, det lå nærmest midt under Paris-Roubaix-løb. Nu har de rykket det sådan lidt længere og længere hen mod natten mellem lørdag og søndag, og det er også der, det mest voldsomme ligger lige nu. Der siger den 13 mm regn mellem klokken 2 og klokken 8, om vi kan godt kalde det om morgenen, og så 3,1 mm regn mellem 8 og 14, og så klarer det lidt op mellem klokken 14 og 20. Vinden 5-7 meter i sekundet kan også godt gå hen og give en lille smule, men må ikke det bliver det våde element, der bliver meget afgørende for det. Så dansk vejr, må man sige.
Det er sjovt, fordi det der med dansk vejr, talte med Valgren der forleden dag, som sagt, og der nævnte jeg det der for ham med dansk vejr, så sagde han, ved du hvad, efterhånden så er alt blevet dansk vejr. Altså hvis Magnus han kan vinde i 40 grader af Vueltaen, ikke, og vi andre vi kan vinde i slagregn og sådan noget, så er alt efterhånden blevet dansk vejr. Men det her, det er det, vi forbinder med dansk vejr.
Og jeg vil også sige, en vigtig faktor, at det ser ud som om, altså nu ved jeg, det kan ændre sig, men det bliver sådan en med sidevind, som gør, at det bliver en hurtig udgave også, som måske betyder, at det er svært at komme tilbage i løbet. Hvis der er modvind, så er der lidt mere sådan noget stop and go, hvor at i medvind, der er sgu fart over feltet, og der kan komme flere styrt, specielt hvis det regner osv. Så.
Og det kan måske lidt bedre svare sig at gå i udbrud, ikke?
Jo, det i mindre grupper. Med at køre og starte finalen tidligt, kan give på det meget mere, hvis der er lidt medvind.
En anden ting, der er med det her regn, det er også, at nogle af de huller, som er hvis i siden af vejen, som man kan se, når der er tørt, dem kan man ikke se, når man kommer kørende på cykel, så er der lige pludselig sådan 10 cm eller 20 cm hul, som er fyldt op af vand, så det kan også skabe en vis udfordring. Der er, som sagt, 30 pavé-stykker i Paris-Roubaix i år. De er alt fra 300 meter til 3,7 km, og de er altså rangeret med stjerner. Men det er ikke de stjerner, vi er mest interesseret i. De stjerner, som alle har set frem til, og som det er længe siden, vi har haft, Kim, det er dine favoritstjerner. Så nu her, i anledning af Paris-Roubaix, så skal vi have dine stjerner, og vi lægger naturligvis ud med de tre rytter, som du har givet en stjerne.
Og en lille disclaimer. Vi kender ikke den fuldstændige startliste i øjeblikket.
Vi kender ikke vejret, vi kender ikke startlisten.
Men vi tager det for det, vi ved nu. Så jeg har taget på en stjerne Lankefeldt, Christoph og Kyng.
Sådan. Så skal vi have 2 stjerner.
Der er taget Nils Pollitt og Van Baarle og Van Marke.
Hvem har du givet 3 stjerner?
Der må vi lige sige Sagan.
Ja.
Tror jeg simpelthen lige vågner lidt op her. Og Askren. Havde givet ham, altså hvis jeg var sikker på, at han var i topform, så havde jeg givet ham 5. Jeg ved ikke helt i regnvejr. 4 måske. Men nu får han 3. Håber på, at han er klar.
Fordi han er lidt småsyg, eller har
han været småsyg. Lidt, ja. Lidt småsyg der, og hvis kroppen er der, så giver ham 3 stjerner. Hvad hedder det? Og Anthony Tucci.
Den som formstærke franskmand.
Han kørte okay i VM, og så var han ligesom sådan lidt forårets åbenbaring, kan man sige, præcis, i klassikerne, synes jeg.
Vi skal til 4 stjerner.
Der har jeg taget en track duo, der hedder Jasper Støjvind og Mads P., som vi lige talte om. Og jeg kan godt forestille mig, at Mads, han er ikke i helt skidt form efter VM med den der tredje plads. Og så en farlig duo. Hvem af dem, der lige der får det rigtige hug, det er de nok, det deles de nok lidt om, men og så ser de, hvad der sker, men de kommer til at gøre det fornuftigt. Og så har jeg faktisk taget Van der Poel.
Sådan. Så skal vi til det. Hvem er dine 3 største favoritter? Hvem har du givet 5 stjerner?
Jamen, jeg har taget Wout van Aert, og jeg tænker, han måske er lidt sulten efter noget revanche efter VM. Og så har jeg taget min lille ven Senechal og Stibar, begge to fra Quickstep.
Sådan. Det var altså...
Stibar meget på grund af regnvejret.
Sådan naturligvis. Og en vanvittig dygtig cykelrytter, som bare kan håndtere cykel
og
i alle slags vejr, alle slags terræn.
Jokeren, ja. Hvis nu de ændrer ind i os, som jeg lidt næsten håber,
6 stjerner.
Ja, 6 stjerner. Cockpit, hvis han kommer med så i regnvejr, så tror jeg...
Han er ikke for bitte, han er ikke for klein.
Men han er simpelthen så god på en cykel, så og han er sgu stærk, og han kører det godt VM, og hvis han lige kan vride lidt mere ud af, og han får lov til det, så kunne jeg godt forestille mig, at han kunne...
Godt, så hold øje med ham også. Det var Kims stjerner. Nu skal vi til dagens spiltip. Vi har allerede 3 på banen, som sagt, men nu får jeg altså lov til at komme med en mere. Ved Europas vinder, der havde vi, at Mads P. rent faktisk vinder Paris-Roubaix til odds 11. Så skal vi have den her udgave, Ved Europas vinder.
Skal jeg tage den?
Du kan godt tage den. Den er meget fælles, den.
Den er meget fælles.
Ja, er meget
altså,
fælles.
Vi har jo stor tiltro til danskerne, og det fortsætter på Ved Europas vinder. En dansker vinder Paris-Roubaix. Den får man i odds 5,5, som jeg synes er fint, når man tænker, at det er jo både Mads P., det er Askren, det er Valgren, det er Søren Krav, og man kan jo blive ved.
Men vi skulle måske til VM have sagt en dansker i top 3, i stedet for en dansker vinder.
Og så er Philippe som vinder, mener du?
Det ville have været en god idé.
Han vinder et podie. Ved Europas vinder.
Ja, vinder
så spiller enten en dansker vinder Paris-Roubaix, eller Claus' Kup kunne i den her uge være en dansker på podiet i Paris-Roubaix.
Okay, den spiller du lige ind der.
Ja.
Okay.
Stefans staldtip var i søndags Sepp van Marke i top 10 i Paris-Roubaix til flotte odds 5. Vi skal
det var den, der blev pillet. Den blev pillet hurtigt af.
Den blev pillet af, faktisk.
Det var Max Risk.
Jeg spurgte, hvad blev der af mit odds? Den blev pillet af. Så siger jeg, den er... Den opnåede maksimum risiko, så okay. den der blev sendt til riskafdelingen, og så tænkte jeg, det
var så mange, der havde spillet på.
Jeg tænkte, det var sjovt, man har en hel afdeling, der sidder og spiller risk, men der bliver holdt øje, og man skal være hurtig på spiltipset lige nu.
Men, så lad os få en ny Stefan Staltip på banen.
Jeg tror, de bragte den tilbage, Sepp van Marke. Men den der kom på i dag, det bliver en ny top 10'er. Og hvor Sepp van Marke, han var den erfarne, som jeg tror kan gøre det godt og kommer med frem i cykeløbet. Så har vi den åbenbaring, som Kim snakker om, Anthony Tucci, som noget overraskende. Jeg synes, man han har poppet op rigtig mange steder og været sådan en, hvor man tænker, hvad fanden er ham der med brillerne der og sådan noget.
Ham med brillerne.
Men han har jo faktisk nogle rigtig store resultater. Han blev i 19, der blev han nummer 2 i Dwarsdorf-Flandern, og sidste år, der blev han nummer 4 i Flandern rundt. Og hvis man ser bare i foråret, så blev han nummer 2 i Kyrne-Bruxelles-Kyrne. Han blev nummer 9 i Gent-Wevelgem, og nummer 8 i Flandern rundt. Og det, bare sådan, det viser bare, at han sådan konsekvent sidder med i toppen af cykelløbene. Og jeg synes også, man så ham lidt til VM, hvor han dog skulle spilles ud tidligt på grund af Alaphilippe. Jeg tror, han kommer til at køre i top 10, og der er et rigtig flot odds på det. Det er odds 7. på Toshi top 10. Ja.
Han var skarpest i foråret, men har han det her i efteråret, så er der altså et vanvittigt godt odds med odds 7 der på Anthony Toshi i top 10. Sidst, men ikke mindst, der havde vi jo Plessners podie foran Florian Seneschal på podiet til odds 5, og den opper du faktisk også.
Jamen,
i dag,
jeg ser Stefans odds 7.
Og så matcher du den.
Så matcher jeg. Jeg går med. Min gode ven, skulle jeg til at sige, Stibar, som jeg faktisk har siddet og håbet på en eller anden dag vil vinde Paris-Roubaix, han giver odds 7 på podiet i regnvejr.
Sådan.
Det er virkelig sukker.
Ja, det og han kørte det jo ben, han havde til VM.
Til VM, ikke? På et, hvad jeg kan dårligt huske, han er tjekket eller sådan noget, ikke?
Jo, han kørte den der spøjs,
tror altså, han har i hvert fald, han har ikke noget hold. Nej. Og alligevel, så sidder han rigtig godt. Så formen er der, regnvejret er der, han er måske en af de bedste bikehandlere hele feltet, så uden uheld, der kører han på podium.
Sådan. 6 spiltip, ikke mindre, end, altså ikke færre, eller hvad hedder sådan noget, er der altså nu her fra Villeuropa Podcast til dig, bragt i samarbejde med Årtid for Danske Spil. Og nu. Der skal vi have fundet ud af, hvem der vinder dagens quiz. Spørgsmålet var simpelt. Hvor mange podieplaceringer har Philip Gilbert og Peter Sagan til sammen i det her årtusinde? Kim, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du overlade svaret til...
Nej, men når vi kun har et hug, så er det bare at svare først. Jo. Ja. Så optager man ligesom en plads. Jeg siger 2.
Du siger 2?
Ja.
Du siger altså, at du mener altså, at de har vundet en hver, men ikke har været på podiet over det.
Ja.
Godt. Stefan?
Jeg siger 3.
Jeg vil sige, en af jer har ret.
Okay.
Gilbert vandt sidste gang løbet kørt. Sagan vandt forrige gang løbet kørt. Det var henholdsvis 19 og 18. Og derudover er der ingen af dem, der har været på podiet. Så det korrekte svar er 2. Og dermed et point til Kim. Men jeg synes, det er lidt vildt, at de to der, som trods alt er så store stjerner, at de kun har været på podiet en gang hver. Altså begge to har vundet. Men der er reducering. 31.
Det synes jeg var fortjent.
31-28 står det nu til Stefan.
Det blev foræret. Pointene blev foræret.
Jeg synes godt, den kunne give mere, når man rammer lige på. Ikke? Vi har været ude i sådan noget.
Vi aftalte, at det var lige på eller ingenting. Så du fik 1 point, og dermed altså som sagt reducering. Nu Stefans føring reduceret til 3 point foran 31-28. Vi er tilbage igen næste onsdag, og det er vi med analyse af Paris-Roubaix, og naturligvis interview med den danske vinder. Og så har vi optakt til årets sidste monument, Lombardiet rundt. Indtil da, der kan du følge Kim og Villeuropa på Facebook, Twitter og Instagram på snablag Villeuropa. Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFL-mæng. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet hver tirsdag dykker ned i NFL-sæsonen. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores partnere Zetland og Årtse for Danske Spil. Ha' en forrygende søndag i...
Nå, jeg troede, det var i dag, du mente. Hvad? Du skal have en forrygende søndag. Jeg tænkte,
nej,
det er ikke søndag.
Ha' en forrygende søndag med Paris-Roubaix. Bon chance à Paris-Roubaix.